List apoštola Pavla Efeským, 1. kapitola, 3. verš. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že sme boli povolaní do nebeského povolania, že sme sa stali Tvojimi učeníkmi na ceste spásy, že si nás vyvolil a povolal, aby sme žili v zákone viery a aby sme uchvacovali denne to, čo Ty si pre nás prvý uchvátil. Tak nám pomôž, aby sme v svetle Tvojho slova denne tak žili. Amen. Prečítam teraz z listu Filipským z 3. kapitoly od 12. po 16. verš. Nie, že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Ktorí sme teda dospeli, takto zmýšľajme. A ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. Len aj žijme podľa toho, čo sme už dosiahli. V týchto dvoch textoch sme mali uvedené kroky v smere nebeského povolania. To znamená, Pán Ježiš Kristus nás uchvátil pre svoje kroky. Jeho kroky sú pre nás zákonom. Volá sa to zákon viery. Čiže keď sme v takom nebeskom povolaní, ktoré nám už Pán Ježiš Kristus, náš kráľ a pán, uchvátil a pripravil, tak máme uchvacovať to, čo je nám už dané a darované, ako som spomenul, zákonom viery. To sú jeho stopy, kroky. V liste Rímskym v 3. kapitole čítame od 27. verša. Kde je teda chvastanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. To je ten zákon viery, tá nová zmluva, v ktorej už žijeme. Nežijeme podľa Mojžišovho zákona, ale žijeme podľa zákona toho, ktorý je nad domom. Mojžiš bol správcom v dome. Ježiš je nad domom. Je našou hlavou. My, keď máme Pána Ježiša Krista ako jediného veľkňaza, tak už nepotrebujeme pozemských prostredníkov, aby sme sa dostali k Bohu, ale slovo Božie nám stačí, Pán Ježiš Kristus, a v slove vždy vidíme zákon viery, to sú jeho kroky. Čítané texty, zjavené slovo, vdýchnuté slovo, to je zákon viery. Keď veríš v zasľúbenie Božie, keď je pre teba zákonom, slovo živého a prítomného pána, žiješ v zákone viery. Už nie ty plníš skutky podľa toho zákona, ktorý je spísaný dogmaticky, ale živý pán k tebe denne sa priblíži, povie ti do tvojho srdca slovo živé a to má byť pre teba zákon, pre mňa, pre nás. Tak žije putujúca cirkev. Tak žili kresťania, odkedy Pán Ježiš Kristus začal povolávať na zemi za sebou svojich učeníkov. Povedal, poď za mnou. To je zákon. Povolal prvých učeníkov, tých ďalších A jeden druhému z tých učeníkov hovoril, našli sme pána. A ako ste ho našli? Uchvátil nás svojim slovom, nie tým, že nám niečo pekné povedal, ale že nám povedal pravdu. Uchvátil nás slovom pravdy, my sme sa dali posvetiť podľa Jána 17:17 slovom pána Ježiša, čiže obliec sme sa dali do toho slova a tak sme sa stali kráľovským kňazstvom. Kráľ ide pred nami a my jeho kňazstvo kráľovské ideme za ním, oblečený vždy do jeho slova, do jeho zasľúbenia. To je ten pravý pancier viery, zákon viery. Takže máme prilbu spasenia a celú výzbroj Božiu ďalej a meč ducha, ktorým bojujeme dobre boje Kristove. Keď toto vieme, tak musíme vedieť aj druhú časť toho povolania. Je zapísaná v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi v 3. kapitole a prečítam 12. verš. Všetci, ktorí takto chcú žiť, a to pobožne v Kristovi, čiže v nebeskom povolaní, budú prenasledovaní. Je tu uvedené v druhom liste Timoteovi v 3. kapitole v 12. verši, všetci budú prenasledovaní, ktorí sú v Kristu, lebo Ježiš Kristus bol vedený na kríž a ukrižovaný, prenasledovaný. Vzkriesený Ježiš nás vedie ďalej cez ďalšie prekážky a cez ďalšie prenasledovania, ale už v tej moci, ktorej nikto nemôže odolať. Prvá časť prenasledovania bola taká, že skôr nás, ľudí na zemi, ktorí ešte pána Ježiša nepoznali v tej prvej časti, keď sme sa len približovali k jeho krížu, prenasledovali ľudia alebo mohli pre náš hriech v prvej časti. Mohli nám poukázať na naše pády, na naše nedostatky, na naše previnenia a znepokojovali nám svedomie. Ale keď sme sa odhodlali aj za cenu rôznorodých útokov a obviňovaní, ktoré boli pravdivé, k tomu krížu priblížiť, aby sme sa tam nechali vyzliecť dielom pána Ježiša Krista zo starého Adama, tak sme v pokáni vyzliekali svoje staré rúcho. Jeden zlý skutok za druhým sme menovali skutky tela pánovi. Pod krížom to bolelo, lebo každý skutok tela bol útokom na svätosť Božiu, ale keď sme vydržali tieto svoje pády znova, teda keď sme videli a vydržali sme tú vlastnú bolesť z toho svojho zlého správania sa, tak pán Ježiš povedal, vyliali ste si predo mnou svoje srdce, všetky skutky tela z neho, všetko, čo bolo nečisté, tak ste si dávali prať svoje rucho a teraz v druhej časti už budete prenasledovaní pre dobré skutky. Niekedy pre hriechy, ktoré sme naozaj páchali a na nás pokušiteľ mal stále niečo, ale potom, keď sme pána Ježiša Krista prijali za pána, keď sme sa dali povolať jeho poď za mnou do už nebeského povolania, keď sme opustili ako primárne pozemské povolanie, tak budeme prenasledovaní pre dobré skutky. Pre skutky Ježiša Krista. Pre jeho dielo, ktoré vo svete je také výnimočné a nepriateľné, že je v rozpore s kráľovstvami sveta a s tým, čo svet vo svojom kráľovstve presadzuje. Takže nech vás to nezaskočí, nikoho z nás teda, že keď sme sa takto už dostali a vydali po tej ceste za pánom Ježišom na cestu spásy, že budeme prenasledovaní, a 13. verš hovorí, ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať. A budú sa vzmáhať, ale v zlom. To znamená, budú robiť podvody a určitý čas sa im to bude dariť. Budú bohatnúť na podvodoch. Bude sa im dariť. A my pri dobrých skutkoch budeme utlačaní. A keď toto nevieme, tak potom sme dezorientovaní a si myslíme, že niečo zlé sa deje, pokiaľ ide o naše požehnanie. Nedeje sa niečo zlé, pretože práve tak sa vyjavuje odlišnosť kresťana od nekresťana. Nekresťan nie je prenasledovaný, keď podvádza. tam jeden druhého kryje a dokonca treba veľa úsilia vyvinúť, aby sa nakoniec podvodník odhalil, lebo svet ho kryje. Ale tí, ktorí patria Kristovi, sú prenasledovaní aj za dobre a najmä za dobré skutky už. Takže, keď toto už vieme, ako sa môžeme potom ďalej radovať, niekto by povedal. Môžete sa ďalej radovať v takomto spôsobe života? Je to vôbec možné? No a teraz si pomôžme listom Filipským, 3. kapitolou opäť. Ako sa my radujeme? Toto svet nikdy nemôže pochopiť a nepochopia to ani kresťania, ktorí nepatria Kristovi a ktorí nie sú v Kristu, ale iba v chráme. Radujeme sa tak, a teraz to prečítam o našej radosti, a toto si máme uchovať ako rozhodujúcu kráľovskú korunu kráľovského kňazstva. Jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. To je 13. verš. 14. cieľ mám vždy pred očami. A teraz, a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Čiže my máme už tu na zemi odmenu nebeskú. A bežím ďalej za tým, čo sa mi v rámci nebeskej odmeny ďalej rozširuje. Pokladnica sa naplňa ďalšími bohatstvami. Lebo kto Pána Ježiša Krista už poznal a ide za ním, tak v každej jeho živej stope, do ktorej sme vstúpili cez strašné prekážky, ale vstúpili, lebo on nám to zaručuje, nachádzame odmenu. Takže ešte raz ten verš. Každá stopa Pána Ježiša Krista nás približuje viac a viac do nebeského kráľovstva, k Otcovi, do pravého nebeského domova, ale v každej stope je už teraz nebeská odmena. A niekto sa teraz opýta, a aká je to nebeská odmena? Koľko zašuchce niekto prstami? Alebo nejaké iné sú tam dávky? Aká je nebeská odmena? Že moja mamička po mojom svedectve prežila znovu zrodenie. Že môj otecko po mojom svedectve zakričal, povedzme, majestát Boží vidím pred smrťou. Že tvoj brat, ktorý bol mŕtvý v hriechoch a v starom spôsobe života, začína vidieť v svetle, ktoré som mu položil na stôl v otvorenom písme. Možno ešte to neprijal, lebo to svetlo Božie ľudí skôr z počiatku vyrušuje, draždí, znepokojuje. Ale je to svetlo Božie, ktoré ukazuje na bránu života. Aká je odmena pre mňa, pre teba toho nebeského povolania, že v každej stope Kristovej zažiješ to, čo zažila moja manželka pred niekoľkými dňami s mojim synom, keď kráčali po Košickej ulici a oproti ním kráčal veľmi preťažený starý muž. Stretli sa a moja manželka spoznala, že to je jej bývalý kolega zo zamestnania ešte spred 30 rokov, z jedného z prvých zamestnaní, v ktorom manželka pracovala. Ten bývalý kolega bol niekedy svedkom pred tými 30 rokmi ako moju manželku pre jej vieru, pretože žila v zákone Kristovom, nasledovala Krista, prenasledovali. On bol toho svedkom. On bol v tom podniku vodičom, šoférom, riaditeľovým, ďalších nejakých funkcionárov a tak ďalej. A videl, ako moju manželku prenasledovali. On ako ateista sa čudoval, že ona zotrváva napriek prenasledovaniu na ceste nebeského povolania. No a teraz po rokoch, po 30 rokoch, sa opäť stretávajú. Moja manželka ide s tým svetlom v srdci, Božím, nebeským, môj syn so svetlom Božím, nebeským, s vyrovnanými chrbticami a on je zhrbený. A teraz hovorí, moja manželka mala porážku pred určitým časom. Nesiem tu v takej igelitke asi 15 škatuliek liekov. Bol som pred časom u psychiatričky. Manželka je chorá po porážke, ja som chorý na duši, obaja sme chorí aj na tele, aj na duši. Ešte na ňu spadla aj nejaká časť postele, tak jej chrbticu poškodila. Leží a vzdycha od bolesti teraz doma. Moje deti sú ďaleko od nás, naše deti. A rozplakal sa. Čo mám robiť? K psychiatričke už nepôjdem, pretože čím ďalej, tým mi je horšie. Čo mám robiť? A môj syn hovorí, prečítajte si Žalm 4. Ja s Pánom v pokoji si ľahnem aj usnem a spím pokojne. Lebo on sa sťažoval, že spí veľmi nepokojne. Takže naša odmena je v stope Kristovej. Tam bola stopa Kristova. A tam ten muž zrazu počul správu, ako je možné sa dostať do Božieho pokoja. Podľa Matúša 11:28 vieme, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. No a keďže máme v každej stope Kristovej, ktorá sa nám spočiatku vidí zložitá a nemožné je pre nás sa do nej dostať odmenu, tak buďme v tomto smere už ako tí, ktorí podľa listu Filipským 4. kapitoli 4. verša vedia, že v Pánovi sa môžeme stále radovať. Tých svedectiev by bolo teraz možné povedať množstvo, ale my už ich nebudeme ďalej teraz predlžovať, to si môžeme povedať po bohoslužbách, ale z histórie vám poviem, že nič nové sa ani teraz nedeje, lebo každý, kto za Pánom Ježišom Kristom šiel, žil tak, ako máme my žiť, alebo my tak žijeme, ako žili tí, ktorí pred nami chceli žiť v Kristu a nie v prvom rade v chráme, a nie v prvom rade v cirkvi, ale v Kristu. Takže si pripomenieme teraz na záver niekoľko takých poznámok z histórie, ako niektorí evanjelisti alebo zvestovatelia pravdy Božej kráčali pred nami a ako bojovali tie Božie zápasy. Tak najprv zopakujem z 2. listu Timoteovi z 3. kapitoly. Ty si však mňa nasledoval v učení a správaní, v 10. verši hovorí Pavol Timoteovi, v úmysloch a vernosti a tak ďalej, aj v prenasledovaniach a utrpeniach. Čiže keď niekto je vyučený Kristovým učením a vidí tých, ktorí ho vyučovali, aj z histórie si ich teraz pripomenieme, jedného konkrétne, ale teraz v prítomnosti niekoho takého vidíte, kto vás vyučoval Kristovým učením a keď je prenasledovaný ten človek, tak môžete mať radosť vidiac, že ten človek, aj keď je prenasledovaný, prechádza cez prenasledovania víťazne. A všetko znáša v Pánovi, lebo Pavol v 11. verši napísal, 2. list Timoteovi 3:11, a zo všetkých prenasledovaní ma Pán vytrhol. Čiže aj teba budeš prenasledovaný. Nie, že sa ťa to nedotkne, ale tu je napísané, zo všetkých ťa vytrhne. Takže teraz z histórie niekoľko poznámok. Ten, ktorý povedal také pravdy z písma, aké aj my prijímame v roku 1361, 62. pôsobil Jan Wyclef. Ten bol tiež prenasledovaný a teraz vám poviem stručne o jeho postojoch, ktoré vychádzali z písma, ako sa správal a na základe toho, čo on prijal z písma, aké boje konkrétne bojoval s ďalšími bratmi a uvidíte, že je to premietnuté aj do našej reality a že my podobne pokračujeme. Ten Jan Wyclef sa narodil v Anglicku blízko Richmondu v roku 1330. Len zo pár poznámok k nemu, lebo bol nasledovníkom Pána Ježiša a občas si máme takých pripomenúť. Keďže v tom čase bola veľká tma alebo sa zmrákalo nad krajinou, bolo veľa zúfalstva a on v roku 1360, keď mal 30 rokov, povedzme, začínal poprvý raz svoju službu blízko Londýna, tak tí, ktorí očakávali zjavenie synov Božích, stále očakávali, že sa raz zjaví taký bojovník Boží, bojovník Kristov, ktorý konečne povie, že pravda nie je v prvom rade v cirkvi, že cirkev nie je v prvom rade autoritou, ale že je v Biblii. Boli takí, ktorí už túžili toto počuť, že cirkev so svojou hierarchiou nie je nad Bibliou, ale musí sa aj ona riadiť slovom pravdy. A on to povedal, jeden z prvých vtedy, tak naplno. A povedať vtedy, keď cirkev bola mocnou organizáciou, že niektoré jej organizačné postupy sa nezhodujú s písmom, bolo riskantné. čo také povedal, čo sa nezhodovalo s písmom. Napríklad povedal to, že to, čo sa volá transubstanciácia, čo to je premenenie chleba na telo pánovo, takže to nezabezpečujú úradne poverení kňazi. Transubstanciácia, áno. Ešte raz to slovo transubstanciácia je, že sa chlieb, alebo oplátka, alebo to, čo sa podáva počas Večere Pánovej, tak je v rímskokatolíckej cirkvi a v iných, tak interpretované, že iba úradne zvolený kňaz môže premieňať, alebo je na to povolaný, aby sa premieňala tá podstata chleba na telo Kristovo. Kto nie je úradom ustanovený, ten nemôže byť pri takom premieňaní alebo nezabezpečí premieňanie podstaty toho eucharistického chleba na telo Kristovo. On hovoril, protestoval proti tomu, lebo povedal, že podstatu cirkvi netvoria taký kňaz a také kňazstvo, ktoré je úradne zvolené, ale jediný veľkňaz Ježiš tvorí podstatu cirkvi. Takže on je ten, ktorý zaručuje premenu, a to nie je takú chleba, že dochádza k tej konkrétnej premene, ale že sa to, čo prijímame ako pokrm v nás, tak uplatní to slovo a v tých znakoch prijímaného chleba a vína, že sa to slovo v nás zaseje a uplatní a my v ňom, v tom slove a slovo v nás, budeme zrazu v nebeskom povolaní. Ale to kňaz nemôže úradne zabezpečiť, úradne povolaný. Preto sa to dialo, povedal Wyclef, a takéto vzniklo učenie, aby moc ostala v rukách kňazstva. Lebo keby sa to dialo pri tom kráľovskom kňazstve, ktoré nebolo úradné, tak už by to úradne nemalo takú moc. Nemohlo by si uzurpovať tie práva. Takže toto bolo jedno z tých jeho tvrdení, ktoré potom viedlo k tomu, že bol prenasledovaný a tí, ktorí boli kazatelia na základe takej pravdy Božieho slova, kde bolo zdôrazňované ešte ďalšie a ďalšie z písma, čo bolo v rozpore s tou úradnou cirkvou, tak tí, ktorí boli takými kazateľmi podľa vzoru toho Wyclefa, volali sa lolardi, nazývali ich, ale to ich nazývali posmešne, tí chodili po krajine ako chudobní kazatelia vo dvojiciach, misíne, a tí lolardi nazývali ich ako mumlavci, koktavci. To ironicky ich nazývali tí úradne ustanovení, že to sú len takí koktavci, ich nepočúvajte. To sú chudobní kňazi, chudobné kňazstvo. A to chudobné kňazstvo je nepriateľné. Sú to lolardi a boli tí lolardi pod hrozbou smrti vylúčovaní nielen z cirkvi, ale boli prenasledovaní a boli aj usmrcovaní. No a preto som to len spomenul, nebudem to ďalej veľmi rozvíjať, že takéto misijné chodenie, kde nie sú tí kazatelia chudobní ustanovení hierarchiou, je aj teraz nevyhnutné. Pán Ježiš šiel s učeníkmi, ktorí boli vyhnaní z chrámu a zo synagógy a zo synagóg celou krajinou alebo krajinami, a ako ten kazateľ chudobný, ktorý nešiel na nejakých bohatých dopravných prostriedkoch, kázal slovo pravdy, ktoré bolo sväté. Takže kto sa spájal s takými kazateľmi, ktorí cestovali vo dvojiciach misíne po krajine, to bolo okolo roku 1370-80, spájali sa s nimi kočovní speváci, dnes by sme povedali folkoví speváci, herci, rôzny ten underground, v podzemi žijúci kultúrni pracovníci, ktorých oficiálna kultúra neuznávala. Takže keď toto vieme, že niekedy museli sa aj títo chytiť svedectiev, lebo kazatelia síce aj vtedy existovali tí praví, ale bolo ich menej, takže aj tí, ktorí boli zo spoločnosti vylúčení v oblasti kultúry, začínali vidieť a začínali hovoriť a zvestovať spolu s tými kazateľmi slovo pravdy. Takže toto som len preto spomenul, že takéto chodenie a kázanie a zvestovanie Ježiša Krista vyvolá prenasledovanie a budeme ako lolardi. Budú o nás hovoriť, že sme takí koktavci, že nehovoríme dogmaticky správne. Ale kto vyznáva Pána Ježiša v takom zmysle, že je to náš jediný veľkňaz, hlava cirkvi, to je jediný, ktorý na kríži zomrel a má právo povolávať si učeníkov podľa svojho výberu, tak kým budeme podľa písma postupovať, tak sa nedajme zmiasť, aj keby na vás utočili sestry a bratia, že ste sekty. Lebo sekta v pôvodnom význame je, že máš nasledovať toho, kto je naozajstným pánom a kráľom. Ale my máme aj Pavla nazývali sektárom, keď bol Pavol vylúčený zo židovstva a začínal zvestovať všade misíne Krista. No to len preto, aby sme neboli prekvapení, zaskočení prenasledovaním, neúspechmi, tým, že bude z nás veľakrát posmech si robiť každý aj pre malosť zboru, ale podľa Lukáša, je to kde? 12. kapitole, pomôž mi Lupi, 13. Sme malé stádo. Pozviem sa, 12.32 tuším Lukáš, môžem to nalistovať hneď, ale ide o to, že Pán Ježiš sám hovorí a priznáva sa ku svojmu malému stádu, takže je to vo verši 32. Lukáš 12. kapitola. Neboj sa, malé stadočko, lebo zaľúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Takže kráľovstvo dáva malému stádu. No a 35. verš tej istej kapitole hovorí o tom, že máme byť pravdou opásaní. Tu je uvedené, majte bedra opásané a sviece horiace, slovo Božie. Tvojim nohám je slovo Božie, tým svetlom a mojim nohám. Takže na záver teraz povedzme si, či máme alebo nemáme slávu Božiu a či sme zažili niekedy, že sa k nám priamo v konkrétnej službe Pán priznal. Spomeniem jeden prípad, len na záver teraz jedno krátke svedectvo, ako nám Pán Ježiš svoju slávu ukázal, a to z jednej služby, ktorú som mal so svojím bratom v byte jeho, tuším, že to bola jeho sesternica. Jeho sesternica bola úplne zničená vo svojom vlastnom byte. Bola zrazená, nie na kolena, ale celé telo jej bolo v prachu, poviem to obrazne. Okolo seba mala množstvo rozložených svätých obrázkov, možno tam boli nejaké znaky svätosti, nejaká socha, soška, a bola úplne medzi tým všetkým ako prach. A ja som bol so svojím bratom, ktorého som tu pred chvíľkou oslovil, poslaný, teda on bol pomknutý, že má svoju sesternicu ísť navštíviť slovom pravdy. Ja som bol tam spolu s ním pozvaný. Tak sme išli ako takí dvaja lolardi, ako takí dvaja koktavci pre niekoho. A boli sme zrazu pri zranenej žene, ktorej nikto nevedel pomôcť. Slovo, ktoré sme jej čítali, si pamätáme obaja, na to nikdy nezabudneme. Bolo z Jána 17. kapitola 17. verš, ktoré to slovo znie. Tvoje slovo je pravda, posvedi ich v pravde, hovorí Pán Ježiš, keď sa modlil veľkňazskú modlitbu k Otcovi nebeskému. Táto žena bola posvetená v tom čase, v ten deň, slovom Božím do nového života, bola pozdvihnutá. Niekoľko týždňov bola v svetle a mala možnosť zodpovedne prijať pokračovanie tej cesty, lebo za to je už každý ďalej sám zodpovedný. Pokračovať nebudem a svedectvo môžeme o tom niekedy si povedať ďalej rozšírené, ale teraz je fakt ten, videli sme tam alebo sme tam nevideli, v tom konkrétnom našom poverení od Pána zásah Boží, slávu Božiu. Videli sme ju v dvoch častiach. Prvá časť, že aj keď to bol obyčajný byt, aby sme boli pri žene, ktorá ležala v prachu, ako prach, tak to poviem, tak v skutočnosti sme boli na vrchu premeny, kde jej Pán dával zasľúbenie cez slovo pravdy, ja ti srdce premením, keď budeš ďalej chcieť uchvacovať, na čo si bola uchvátená. Ale nie každý chce ďalej uchvacovať, na čo bol uchvátený. A môžeme to uchvatenie Kristovo niekedy zanedbať, alebo sa ho aj zriecť, keď prídu prenasledovania. Teda, aby som ten záver povedal už teraz kratšie, tie dve časti toho, ako sa Pán k nám priznal, boli tieto. vrch svetosti sa tam objavil, lebo tam bol vrchol Božej pravdy. Ježiš Kristus ako slovo prítomné, bolo posvetené slovo modlitbou Pána Ježiša, lebo Pán Ježiš sa prihovára prvý za nás. Zrazu sa tam objavila žiara svetla slova a ona sama povedala, že tie obrázky jej nepomohli. Toto všetko, čo tam bolo rozložené, a to nie len cez isté návody, ktoré priniesla z cirkvi, ale mala aj určitých duchovných šamanov ako poradcov, a toto všetko musela odsunúť. Ostalo jediné. Ježiš prítomný, živý a dvaja, s ňou traja, ale my dvaja sme boli s Pánom tam, akoby na vrchu premeny. A teraz, ako sa tá sláva Božia zjavila? V závere to musíme tohto dnešného posolstva vedieť. Bola to žiara slova, ktorá naozaj ju vyzdvihla z prachu a z tmy vyviedla, podľa 2. listu Korinským 4, 6, 7, a v tme zasvietilo svetlo, čiže Pán sa priznal ku svojim misionárom, ktorí šli takto v dvojici. Ale zároveň sláva Božia sa nazýva kábod. A to je to, čo je ťažké. Na jednej strane je tam žiara, ktorá nás aj v ťažkostiach vždy prevedie cez tmu a vyzdvihne z prachu. Čiže je tam doxa, žiara, ale je tam kábod, ťažké. Čiže sláva Božia nesmie to byť niečo, čo by nás omamovalo a v čom by sme my chceli hľadať nejaké potešenia najprv. To slovo nie je z toho hľadiska jeho významu ľahké, lebo Pán Ježiš Kristus nám hovorí slovo pravdy, ktoré je napádané. V tom je ťažké ho prijímať, že budeš prenasledovaný. Ale ľahké, že také svetlo svieti v tom slove a v tvojom srdci, že prejdeš cez všetky prenasledovania vo výzbroji Božej, podľa listu Efeským 6. kapitola. Čiže uzavriem to takto. Zjavila sa tam sláva Božia nad nami. Pán Ježiš povedal, nestávajte tu nejaké stánky podľa vzoru, ktorý mal Mojžiš, lebo niekedy museli byť obrady postavené podľa jednotného vzoru, aby Izrael sa odlišoval od pohanov. Ale od čias, keď Ježiš Kristus prišiel na zem, už nestávajte Mojžišov stan podľa rozpisu, aký Mojžiš dostal, ale máme to, čo sa volá zákon viery, zákon Kristov, stopa zjaveného slova, Rimanom 3.27, žite podľa zákona viery a uchvacujte to, čo sa volá krok Kristov, na čo ste boli uchvatení Kristom a ste v nebeskom povolaní. Tak sa to zjavilo vtedy, tak sme to prežili, tak som to prežil pri mnohých, že sa sláva Božia, majestát Boží zjavil, pri tých, ktorí túžili mať od Pána Ježiša slovo zjavené, slovo pravdy, a keď sa ho držali, tak uchvacovali postupne ďalej a ďalej, na čo boli uchvátení. Takže končím teraz týmito troma veršami a prosím, skontrolujte okolo seba ľudí, alebo tých, ktorým ste už slúžili, či pokračujú v uchvacovaní toho, na čo boli Kristom uchvátení, lebo v Kristu máme bezpečnosť. Ale nie je sľub, že to bude bez prenasledovania. Preto je dôležité nezastať uprostred takej cesty, ale jedno robím. Zabudám na to, čo je za mnou, na všetky predchádzajúce starého Adama, akoby skutky pre nás niekedy lákale, a myslím na to, čo je predo mnou, skutky nového Adama. Efešanom 2.10, ktoré pre nás pripravil Pán. Takže máme odmenu nebeského povolania, radosť z takých vyslobodzovaní biedných, že sa mení ich život a že nové srdce sa im pripravuje mocou Božou. Máme radosť z toho, že vznikajú nové vzťahy, ktoré sa nikdy nerozpadnú, ale musíme pritom každého upozorňovať. Pozor, nie že by ste už dosiahli teraz kompletne na zemi. Prečítam ten text na záver, list Filipským 3, 12, 16. Nemyslite si, že ste už dokonali, ale snažte sa uchvátiť vždy zjavené slovo, ktoré vám je darované a v ktorom už Kristus vás uchvátil pre seba. Ale slovo musíte uchvátiť. S tým ale upozornením, že budete pritom trpieť, keď budete prichádzať k slovu. A je otázka na teba, brat, na teba, sestra, či chceš prežiť utrpenie pri príchode k slovu, alebo povieš stále, ono to bolí, keď prichádzam ku slovu, keď ho zvestujem, tak sa ho zriekam a prestávam uchvacovať, na čo som bol uchvatený. Takže pozor, varujme, aby takto sa nikto nesprával z tých, ktorým sme už svedčili. A keď sa tak bude správať niekto z tvojho príbuzenstva, či sesternica, brat, otec jedného dňa, tak ho varuj cez tento text, list Filipským 3, 12, 16, ktorý už len na záver prečítam. To znamená, nedajte sa omámiť ničím, majte bedra opásané, sviece horiace, bojujte dobrý boj viery, naďalej žite v zákone viery, v zákone Kristovom a uchvácujte, na čo ste boli uchvátení. Žite skrátka na základe zaslúbení Pána Ježiša a na základe jeho zjaveného slova. Takže čítam, nie že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabudám na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím sa odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Ktorí sme teda dospeli, takto zmýšľajme. A ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. Len aj žime podľa toho, čo sme už dosiahli. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám povedal jednoduchú správu, ale veľkú hĺbku v nej nachádza každý, kto tú správu si zamiluje. Žite na základe môjho povolania. Poďte za mnou, vstupujte do mojich krokov, lebo tak budete žiť podľa pravého zákona viery. Amen.